Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Potem, ko je društvo Anima sredi julija z objavo na Facebooku razjezilo rejce drobnice, ki jih je imenovalo hobi kmete in v kateri so med drugim trdili, da se v praksi drobnico redi izključno zaradi sistema subvencij in da se v tem kontekstu subvencionirana reja drobnice za kulturno krajino sprevrže v dejavnost, ki prikriva dejstvo, da je krajino mogoče vzdrževati tudi z naravnimi procesi in divjadjo, brez nepotrebnega trpljenja živali, so pod pritiskom argumentiranih kritik objavo izbrisali. A že kmalo so objavili nov zapis, v katerem so se spravili na celotno živinorejo in s podobnimi zapisi na Facebook strani društva Anima nadaljujejo tudi v zadnjih dneh. Bistvo vseh objav je enako. Gre za izjemno enostranski aktivističen pristop in gre seveda za denar. Kmete, ki rejne živali redijo v okviru kmetijske dejavnosti, obtožujejo trpljenje živali in polemizirajo smiselnost plačil skupne kmetijske politike, ki jih leti prejemajo. Na kmetijsko ministrstvo sem zato že prejšnji teden naslovil prošnjo za stališče ministrstva do teh objav in njihov komentar zapisanih trditev s točnimi podatki. V izčrpnem odgovoru na kmetijskem ministrstvu stališča do takih objav društva Anima niso zavzeli. Predvidljivo in škoda, ker rejci in kmetje pričakujejo, da bo resorno ministrstvo zelo jasno, kar se tiče namena pridelave hrane v vseh vejah kmetijstva. So pa na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v poslanem odgovoru pojasnili, koliko sredstev letno prejme kmetijski sektor in kakšna je njegova dodana vrednost. Podatki so bistveno drugačni od tistih, ki jih v sporni objavi navaja društvo. Celotna vrednost kmetijske proizvodnje v Sloveniji je v letu 2023 znašala približno 1581 milijonov evrov. Bruto dodana vrednost kmetijstva je bila 585 milijonov evrov, kar je predstavljalo 0,9% slovenskega BDP. Živinoreja predstavlja približno 40% vrednosti celotne kmetijske proizvodnje, glede na celotno bruto dodano vrednost kmetijstva pa je ocenjena dodana vrednost živinoreje na okrog 234 milijonov evrov, pišejo v odgovoru na Ministrstvo za kmetijstvo in nadaljujejo. Na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo v letu 2024 skupaj izplačanih 404 milijonov evrov proračunskih plačil. Običajno skupni obseg proračunskih plačil na letni ravni znaša med 350 in 370 milijonov evrov. Ker so v objavi Anime zlasti izpostavljene intervencije, ki se izvajajo v okviru zbirne vloge, torej neposredna plačila, plačila za naravne ali druge omejitve, plačila za okoljsko-podnebne obveznosti, kot so ekološko kmetovanje, dobrobit živali, kmetijsko-okoljska podnebna plačila, plačila za lokalne pasme in sorte, ministrstvo pojasnjuje, da se za naštete intervencije kmetom na letni ravni skupaj izplača večji del proračunskih sredstev, to je okoli 265 milijonov evrov. Od tega se za intervencije, ki so namensko usmerjene v živinorejo, na letni ravni skupaj izplača okrog 47 milijonov evrov sredstev, od tega je 10 milijonov evrov namenjenih intervenciji dobrobit živali in okoli 20 milijonov evrov nad standardnim intervencijam na področju živinoreje, ki posredno tudi vplivajo na dobrobit živali, še pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu. V objavi je zapisano, da so vse te podpore namenjene spodbujanju kmetijske dejavnosti, niso pa povezane z izboljševanjem pogojev življenja živali. Ta navedba ne drži, pravijo na kmetijskem ministrstvu, saj med izpostavljenimi intervencijami določene neposredno spodbujajo nadstandard pri zagotavljanju dobrobiti živali. Na letni ravni se tako 10 milijonov evrov nameni intervenciji dobrobit živali, ki spodbuja rejce k zagotavljanju višje ravni dobrobiti živali. Intervencija se izvaja v 5 podintervencijah kot dobrobit za govedo, prašiče, perutnino, drobnice in konje. Pri intervenciji ekološko kmetovanje se na letni ravni okrog 7 milijonov evrov nameni za ekološko kmetovanje na travinju, ki je vezano na zagotavljanje minimalne obtežbe in ki na področju reje živali s pogoji upravičenosti zahteva izvajanje visoke ravni dobrobiti živali v skladu z evropsko uredbo. Še odgovarjajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za sledovanjem podnebnih, okoljskih in naravovarstvenih ciljev k dobrobiti živali posredno prispevajo tudi nadstandardne intervencije, ki jih Slovenija izvaja prek plačil za okoljsko-podnebne obveznosti, kot kmetijsko-okoljska podnebna plačila, plačila za lokalne pasme in sorte, sheme za podnebje in okolje in tako naprej. Pri teh intervencijah, pravijo na ministrstvu, pogoji upravičenosti presegajo pravila pogojenosti in posredno prispevajo k dobrobiti živali, na primer spodbujanjem izvajanja paše, izboljšanjem kakovosti krme in krmnih obrokov rejnih živali, spodbujanjem gojenja krmnih beljakovinskih rastlin v lokalnem okolju. V odgovoru na trditve društva Anima so na Ministrstvu za kmetijstvo še izpostavili, da so intervencije vezane dohodkovne podpore namenjene sektorjem v težavah. V tem okviru se izvajajo intervencije za rejo govedi, rejo krav dojil, rejo drobnice in za mleko v gorskem območju, ker so omenjeni sektori na podlagi ekonomskih kazalnikov dokazano v izrazito slabšem položaju v primerjavi z drugimi kmetijskimi sektori. Država naštetim intervencijam na letni ravni skupaj namenja okrog 16,4 milijona evrov. Hkrati se v okviru vezane dohodkovne podpore ta namenja tudi pridelavi zelenjave in beljakovinskih rastlin, skupaj približno 3 milijone evrov. Na letni ravni se absolutno gledano za vezano podporo za zelenjavo in beljakovinske rastline nameni manj sredstev kot za opisane živinorejske sektorje, ker je pri živinorejskih sektorjih večje število upravičencev, je pa podpora na enoto živali med 50 in 100 evrov na žival oziroma v primeru drobnice okrog 18 evrov na žival, manjša kot podpora na enoto za hektar beljakovinskih rastlin med 200 in 350 evrov na hektar oziroma podpora za zelenjavo med 400 in 500 evrov na hektar. S ciljem zasledovanja kakovosti in trajnosti se za posamezni sektor višja vezana podpora na enoto živali nameni kmetu, ki je vključen v ekološko rejo ali v izbrano kakovost ali redi živali na območjih OMD. V okviru investicijskih intervencij razvoja podeželja bo ministrstvo znatna finančna sredstva namenilo tudi za podporo naložbam v ureditev hlevov in nakupu pripadajoče opreme za prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Za izvajanje te intervencije je namenjeno malo manj kot 65 milijonov evrov. Najnižji delež podpore znaša 50% upravičenih stroškov naložbe, če bo vlagatelj z naložbo dosegel najmanj 80% notranjih hlevskih in zunanjih površin, ki veljajo za ekološko rejo. Če bo vlagatelj z naložbo dosegel najmanj 100% ekoloških zahtev, bo delež podpore 65%, če pa se bo po naložbi vključil v ekološko rejo, pa bo delež podpore znašal 75% upravičenih stroškov naložbe, še pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu. Poleg tega bo vlagatelj moral zagotavljati tudi dovolj skladiščnih kapacitet za najmanj 9-mesečno skladiščenje živinskih gnojil na svojem kmetijskem gospodarstvu. Pod enakimi pogoji bodo do podpor v ureditev hlevov upravičeni tudi nosilci majhnih kmetij. Ta podpora se izvaja v okviru podintervencije naložbe majhnih kmetij, naložbe v ureditev hlevov za namen prilagoditve majhne kmetije izvajanju nadstandardnih zahtev z področja dobrobitih rejnih živali, pa je ena izmed posameznih vrst naložb, ki jo bo moral nosilec majhne kmetije opredeliti kot svoj razvojni cilj. Majhna kmetija je v celotnem programskem obdobju upravičena do podpore v višini maksimalno 60 tisoč evrov. Za razliko od prejšnjega programskega obdobja, ko je ministrstvo podpiralo različne vrste naložb v ureditev hlevov, pa v okviru tekočega podpira izključno naložbe v ureditev hlevov, ki dosegajo predpisane nadstandardne zahteve z področja dobrobiti rejnih živali, še pojasnjujejo na ministrstvu za kmetijstvo, kjer so opozorili tudi, da že v tem programskem obdobju ministrstvo uvaja tudi podporo neproizvodnim naložbam za ureditev zaščite živali na paši pred napadi velikih zveri, torej medveda, volka in risa, kot samostojno pod intervencijo, za katero je namenjeno približno 950 tisoč evrov. Delež podpore bo znašal 90% upravičenih stroškov naložbe, podpora pa bo namenjena tudi zaščiti čebeljih panjev in čebelnjakov pred napadi medveda. Kot upravičen strošek se bo priznal tudi strošek nakupa šolanih pastirskih psov. Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bil povzetek dolgega odgovora Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s podatki, ki držijo in so resnični ter aktualni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Skupina državljanov s prvo podpisanim Gorazdom Kovačičem je na spletu sprožila peticijo s pozivom vladi k vrnitvi strokovnega upravljanja populacije medveda v Sloveniji. Organizatori so zadovoljni, ker je v 10 dneh peticijo podpisalo več kot 3000 ljudi, podpis pa bo mogoče oddati še do konca parlamentarnih počitnic oziroma do izročitve peticije pristojnim. Sprejemanje odločitev, ki so v nasprotju s strokovnimi podlagami in so preverjeno škodljive za dobrobit človeka in za varstvo medveda, ki je naša pomembna naravna dediščina, je nedopustno, so zapisali v peticiji. Zgrešena politika izvajanja zgrešenih konceptov je porok neizbežne katastrofe. Podpisniki in podpisnice si prizadevamo, da se v Sloveniji svetovnemu vzoru znanstveno utemeljenega in dokazanega učinkovitega upravljanja s ponosa vredno naravno dediščino ta ne bi zgodila, so še zapisali v obrazložitvi peticije. V njej od ministra za naravne vire in prostor, vlade in predsednika vlade zahtevajo, prvič, da aktualno dovoljenje za odvzem medveda skladno s priporočili stroke popravi, dopolni ali izda dodatno dovoljenje, da bo za letošnje leto odvzem znašal 206 medvedov. Drugič, zahtevajo, da se takoj prekine nedopustno prakso, ko upravljanje medveda krojijo izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizerji v vrhu vlade, pri tem pa se odriva stroko in znanost. In tretjič, zahtevajo, da se odločitve o upravljanju medveda sprejema transparentno na osnovi strokovnih argumentov ob zagotavljanju varstva medveda in varnosti lokalnih prebivalcev. Povezavo do peticije, ki jo lahko podpišete prek spleta, najdete v članku na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Lahko pa obrazec tudi natisnete, ga podpišete in po pošti pošljete organizatorjem. Peticijo podpirajo tako kmečke stanovske organizacije kot tudi Lovska zveza Slovenije.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Tako, to je to, kar sem pripravil za naše današnje nedeljsko druženje. V tednu, ki je pred nami, vas opozarjam na vsako jutro minute za kmetijstvo in podeželje ob 9. V torek ob 11. boste lahko prisluhnili aktualni oddaji Zadružno iz Slovenije. V torek ob 20. pa pride na vrsto 11. epizoda podcasta Rast. V nedeljski kmetijski oddaji se srečamo spet čez teden dni. Marko Zupan, ki je poskrbel, da se nas je dobro slišalo, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, vas lepo pozdravljava in vam želiva lepo nedeljsko popoldne.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.